nyt on mun vuoro jakaa Jumalan sanasta ajatuksia, mitä mulle on mieleen tullut. Ennen sitä kumminkin vielä sanon, että tuosta kirjahyllystä, johon Jenna viittasi, sehän on tuo hylly tuolla, minusta katsoen oikealla. Ja se on hylly, josta sä voit vapaasti ottaa hengellistä kirjallisuutta. Se on siellä ihan sua varten. Sä saat ilmaiseksi ottaa omaksesi, viedä ystävälle, eikä tarvii tuoda takaisin. Ja se on myös hylly, johon nyt kun meidän kattoremontti on saatu tehtyä, kiitos upean remonttitiimin, niin nyt ei enää saada sisään ja sinne voi myös tuoda hyvää hengellistä kirjallisuutta. Eli kuitenkin niin, että tuot tuohon harmaa oviseen komeroon ja sieltä minä ja Vuorisen Marjo sitten käydään niitä vähän läpi ja laitetaan hyllyyn sitä mukaan, kun hyvältä näyttää. Mutta todella kannattaa hyödyntää, niin kuin Jennankin puheenvuorosta kuultiin, niin sieltä voi löytyä yllätyksiä ja Jumala voi puhua kirjojen kautta. Ja usein on munkin elämässäni puhunut. Mutta tänään hän on puhunut oman kirjansa kautta, Raamatun kautta. Ja mulla on tänään mielessä sellainen kehotus, joka löytyy aika monesta kohtaa Raamatusta. Ja se on semmoinen kehotus, joka toisaalta on varmaan yksi vaikeimmista asioista, joita meidän tarvii elämämme aikana oppia. Ja toisaalta se on taas yksi kaikkein ihanimmista ja lohdullisimmista asioista, joita ihmisen elämässä voi olla. Se on kehotus, joka voi enskuulemalta kuulostaa aika raskaalta vaatimukseltakin, mutta oikeasti se on ihan valtavan vapauttava ja viisas elämän ohje. Ja siihen noudattamiseen on kätketty aivan upea lupaus. Mikähän kehotus tämä mahtaa olla? Se on tosi lyhyt ja ytimekäs, siinä on vain kaksi sanaa. Ja se kuuluu näin. Odota Herraa. Odota Herraa. Ja Isä, rukoillaan tässä vielä ennen kuin mennään pidemmälle. Mä pyydän Herra, että sä sanasi kautta nyt puhut meille. Me halutaan oppia se, mitä sä oot kätkenyt näihin sanoihin. Ja me halutaan oppia opettelemaan odottamaan sinua, Herra. Ja Isä, sä tiedät, kenen sydäntä tänään ihan erityisellä tavalla sä haluat vahvistaa tämän sanan kautta. Niin Pyhä Henki, tule ja toimi. Kiitos, että sä tuut niin tekemään. Vahvistat, opetat meitä tänään sanasi kautta. Kiitos siitä. No, Raamatussa puhutaan monenlaisesta odottamisesta. Ehkä ensimmäiseksi tulee mieleen se odottaminen, jota me Jeesuksen seuraajat ollaan tehty jo yli 2000 vuotta. Eli me odotetaan Herraa tulevaksi takaisin. Ja tänäänkin me odotetaan häntä. Me sanotaan, että tule Herra Jeesus. Ja mä ainakin todellakin toivoisin, että hän jo tulisi. Mutta tänään me ei puhuta siitä odottamisesta. No sitten on se odottaminen, josta apostolien tekojen ensimmäiset luvut kertoo, kun ne ensimmäiset opetuslapset odottivat Jeesuksen käskyn mukaan, että Pyhä Henki vuodatettaisiin, että he saisivat voiman korkeudesta. Mutta koska Pyhä Henki on jo tullut, niin me ei enää odoteta samalla tavalla. Me emme puhu siitäkään odottamisesta. Eikä me tänään myöskään puhuta sellaisesta odottamisesta, että me odotettaisiin, että Jumala ilmestyisi jollakin ihmeellisellä tavalla meidän keskelle. Me toivotaan, että niin tapahtuisi, mutta se ei ole se odottaminen, josta me tänään puhutaan. Mistä odottamisesta me sitten oikein puhutaan? Me puhutaan siitä Jumalan odottamisesta, josta esimerkiksi psalmi 27 puhuu näin, jakeessa 14. Odota Herraa, ole luja ja vahva olkoon sinun sydämesi. Odota Herraa. No, odottaminen, ootko sä hyvä odottaja? Odottaminen voi jo niin kuin sanana kuulostaa tukalalta. Me ollaan totuttu nopeeseen toimintaan. Me on totuttu siihen, että kaikenlaiset tarpeet saadaan nopeasti tyydytettyä sinne nojatuoliin vielä mieluiten, mistä Satu puhui. Me etsitään kassajonokaupasta, joka näyttää menevän kaikkein nopeimmin. ja hirveä pettymys ja hermostuminen tulee ja kiukku, jos tapahtuu joko yllättävä viivästys siinä jonossa. Me ostetaan netin kautta asioita ja me ollaan totuttu siihen, että seuraavana päivänä viimeistään se tuote on noudattavissa sieltä kaupasta, ellei se tule jo kotiovelle sitten samana päivänä. Me ei haluttaisi joutua odottamaan yhtään mitään. Viime aikoina me ollaan mun mieheni Joukon kanssa, joka istuu tuolla miksauspöydän takana tänään, me ollaan opeteltu odottamista. Ja me ollaan opeteltu sitä sillä tavalla, että me ollaan kylvetty siemeniä ruukkuihin. Meille on tullut tämmöinen innostus kylvää kasveja. Ja me ollaan pistetty siemeniä ruukkuihin sisällä kukkaruukkuun. Ja sitten me on alettu odottaa, että jotain ilmestyisi sinne mullan pinnalle. Se on ollut, tiedättekö, aika vaikeaa se odottaminen. Kyllä monta kertaa on tehnyt mieli mennä kaivelemaan sitä multaa, ja niin kuin, että tapahtuuko siellä yhtään mitään. Ja monta kertaa me ollaan luovuttu toivosta, että ei mitään tapahdu, mutta aina me kuitenkin ollaan sitten kasteltu sitä kuivaa multaa, vaikka mitään ei näy. Kunnes sitten eräänä aamuna me huudetaan toisillemme, että hei, tuu katsomaan, että mitä täällä on, nyt täällä näkyy jotain. Ja jotenkin mulla on semmoinen tunne, koska meidän elämässä on asioita ja kysymyksiä, joihin me Joukon kanssa odotetaan Jumalaa ja hänen vastaustaan ja johdatustaan. Ja ehkä meidät siksi on laitettu odottelemaan ja opettelemaan sitä odottamista tällaisen konkreettisen siemen kylvämisharjoituksen kautta. Koska kun me ollaan tekemisissä Jumalan kanssa, niin silloin odottaminen on ihan oleellinen osa meidän elämää. Meidän on opittava odottamaan Jumalaa. Ja kun me opetellaan sitä, niin me ollaan, tiedättekö, hyvässä seurassa. Koska monet ennen meitä Jumalan kanssa vaeltaneet ihmiset on joutuneet opettelemaan Jumalan odottamista. Mieti vaikka sitä psalmin kirjoittajaa, joka sanoo jotenkin näin, että odotan Herraa hartaammin kuin vartija aamua. Mieti, vartija, joka koko yön vartioi. Kuinka hartaasti hän odottaakaan, että aamu tulisi ja vuoro päättyisi tai pimeys väistyisi, eikä enää tarvitsisi pelätä, että mistä kaikkelta pimeyden keskeltä tulee jotain. No, tämä hebreankielinen sana odottaa. En tunne hebreankieltä yhtään ja luotan nyt viisaampien ajatuksiin ja lähteisiin. Mutta sillä sanalla on yksi semmoinen merkitysvivahde, josta kerronkin vähän myöhemmin, mutta se sisältää ylipäätään semmoisen ajatuksen jännitteestä, että on semmoinen jännite, että odotetaan jotakin, mutta suuntaudutaan luottavaisina jo sitä kohti. Uskossa suuntaudutaan sitä kohti, vaikka mitään ei näy. Ja uudempi Raamatun käännös kääntääkin tämän psalmin 27 jakeen sanoilla, luota Herraan. Vanhassa käännöksessä sanotaan odota Herraa, mutta uusi käännös sanoo, että luota Herraan. Ja ne on vähän niin kuin sama asia. Odota luottavaisena. Jumalan odottaminen sisältää aina sen merkityksen, että meidän tulee odottaa luottavaisina. Ja Jumalan odottaminen, se on esimerkiksi sitä, että me tuodaan meidän asia Jumalalle, niin kuin tänäänkin tehtiin alussa yhdessä, kun rukoiltiin. Tuodaan asiamme Jumalalle, katsotaan luottavaisesti eteenpäin ja odotetaan kärsivällisesti, että Herra vastaa, Herra toimii oman viisautensa, oman aikataulunsa mukaan. Ja ehkä Jumala todella myös haluaa vaikuttaa meissä itsessämme tahtomista ja tekemistä ja toimia sillä tavalla. Raamattu rohkaisee meitä odottamaan Jumalaa luottavaisena. Luottaen siihen, että Jumala kuulee, Jumala vastaa, hän tahtoo meille hyvää. Mistä tuommoisen luottamuksen voisi saada? Ja nyt mennään siihen tämän hebrean kielen sanan yhteen tärkeäseen merkitysvivahteeseen. Nimittäin tämä sana odottaa, jota tässä kohdassa käytetään, Raamattu käyttää, hebreankielinen sana, se sisältää myös ajatuksen nauhan punomisesta. sellaisen nauhan punomisesta, joka muodostuu monesta eri säikeestä. Mä en tiedä, onko se jotain makrameesolmeilua tai mitä se on. Mutta joka tapauksessa mulle tuli mieleen kuva ihmisestä, joka odottaa Herraa. Ja hänellä on käsissään lankoja, joista hän punoo sitä nauhaa. Ja mitä ne langat on? Jokainen niistä langoista on jokin Jumalan teko, jolla Jumala on auttanut häntä aikaisemmin hänen elämässään. Jokin Jumalan hyvyyden ja armon todistus tämän ihmisen elämässä. Jokin semmoinen osoitus siitä, että Jumala on ollut uskollinen. Hän on ollut mukana mun elämässä. Hän on auttanut ennenkin. Ja tämä ihminen punoo näistä langoista sitä nauhaa. Ja mitä enemmän näitä lankoja tämän odottajan kädessä on, niin sitä vahvempi nauhahan niistä tulee. Ja mitä vahvempi nauha, mitä useammasta säikeestä muodostunut nauha tällä odottajalla on kädessään, niin sitä vahvemmin hän pystyy luottamaan Jumalaan. Ja sitä kärsivällisemmin hän pystyy odottamaan sitä, että tälläkin kerralla Herra tulee vastaamaan hänen rukoukseen. Herra tulee vastaamaan mulle oman aikataulunsa, oman viisautensa mukaan. Mä voin luottaa siihen, koska hän on ennenkin tehnyt niin. Ja kun odottaja odottaa, niin Raamatussa hän aina samalla muistuttaa itseään siitä hyvästä, mitä Jumala on hänelle aikaisemmin tehnyt. Muistetaan se tuttu psalmi 103, joka sanoo, ylistä Herraa minun sieluni, älä unohda, mitä hyvää hän on minulle tehnyt. Punotaan sitä nauhaa elämämme varrella Jumalan hyvistä teoista. Ja kun meillä on sitten käsissämme sellainen nauha, joka puhuu siitä Jumalan avusta, Jumalan johdatuksesta, jota me ollaan saatu kokea meidän elämän varrella, kun meillä on käsissämme se nauha, joka vuosi vuodelta pitenee ja vahvistuu, niin silloin me opitaan odottamaan Herraa luottavaisina. Ja silloin voi alkaa toteutua se, mistä psalmi 138 puhuu ihanasti jakeessa 8. Siellä sanotaan näin, minkä olet osalleni varannut, sen sinä Herra viet päätökseen. Iäti kestää sinun armosi, ethän jätä kesken kättesi työtä. Kun me odotetaan Herraa, annetaan hänen toimia meidän elämässä oman aikataulunsa, oman viisautensa mukaan ja luotetaan siihen, että hän tulee niin tekeen, niin silloin se, mitä Jumala on varannut ja suunnitellut meidän elämää varten, se saa alkaa tapahtua, se saa alkaa saada muotoa. Ja mä uskon, että Jumala haluaa tänään rohkaista meitä. Me saadaan vedota Jumalan sanaan ja pyytää häneltä, että ethän jätä kesken kättesi työtä. Ja me saadaan luottaa siihen, että Jumala on armollinen, hän on uskollinen, eikä hän todellakaan jätä työtään kesken meissä. Ei yksilöinä eikä seurakuntana, vaan hän haluaa viedä sen päätökseen asti. Meitä kutsutaan siis odottamaan Jumalaa ja luottamaan häneen. Luottaan Jumalan hyvään tahtoon, hänen hyvään suunnitelmaan meitä varten. Luottamaan Jumalaan niin kuin parhaaseen lääkäriin, jonka käsiin me uskomme elämämme. Useinhan me verrataan Jumalaa lääkäriin. Puhutaan, että Jumala on se kaikkein paras taivaallinen ylilääkäri. Mä kävin juuri tällä viikolla silmälääkärissä. Se, joka mut tuntee, niin tietää, että mulla on ongelmia silmieni kanssa ja mun on pakko käydä säännöllisesti tarkistuttamassa silmäni, että mun verkkokalvot on paikoillaan ja tiukasti kiinni. Siinä mä elän semmoisen sokeutumisvaaran keskellä, että jos en pidä huolta silmistä, niin voi tapahtua kurjia juttuja. Ja olin silmälääkärissä ja olen niin kiitollinen tästä lääkäristä, hänen taitavuudestaan. Kiitollinen Jumalasta, joka on nostanut esiin hyviä lääkäreitä. Ja siellä odotushuoneessa oli meitä monta. Oli monta lääkäriäkin, mutta oli paljon ihmisiä. Me käytetään Jumalasta nimitystä taivaallinen ylilääkäri. Se on ihan hyvä nimitys, koska Jumalahan on se, joka viime kädessä vaikuttaa kaiken terveyden meissä. Jumala on se, jossa kaikki pysyy koossa. Kristuksessa kaikki pysyy koossa, ne mun verkkokalvonikin. Jos ei Kristus pitäisi niitä koossa, niin ne haihtuisi taivaan tuuliin. Viime kädessä kaikki pysyy koossa hänessä. Jumala on taivaallinen ylilääkäri. Okei, mutta Jumalan odottaminen on kuitenkin jotain ihan muuta kuin lääkärissä käynti. Mietipä, kun sä meet lääkärin vastaanotolle, niin sä istut ja odotat siellä odotushuoneessa. Sä odotat, että tulee sun vuoro ja sit lääkäri avaa oven ja sä pääset sisään. Ja sit hän kysyy, että mikä on vaivana. Ja kun hän kuuntelee sua, niin sit hän alkaa tutkia sua. Ja sitten hän tekee ne tutkimukset ja kun hän on saanut ne tai jonkun toimenpiteenkin kenties tehtyä, kirjoittaa ehkä sulle reseptin. Ja sitten hän ohjaa sut kassalle maksamaan käynnistä ja toivottaa ehkä tervetulleeksi kontrollikäynnille tietyn ajan päästä. Tai rutiinitarkastukseen parin vuoden päästä. Sä voit varatakin, jos ajan sieltä vastaanottotiskiltä, jos haluat. Ja tätä kaikkea sä odotat siellä lääkärin odotushuoneessa. Siellä mäkin istuin ja meitä oli monta rivissä odottamassa ja välillä aina aukesi jonkun lääkärin ovi ja kutsuttiin sisään. Joskus sä oot odottanut pidempää, joskus lyhemmän aikaa. Mutta Jumalan odottaminen, se kun me odotetaan Herraa, se ei koskaan tapahdu odotushuoneessa. Ei koskaan. Vaan Jumalan odottaminen tapahtuu aina hänen lähellään. Ei jossain kaukana, ei oven takana odotushuoneessa. Kun Jumala rohkaisee meitä odottamaan häntä, niin ei se tarkoita sitä, että hän laittaisi meidät odotushuoneeseen odottamaan meidän vuoroa. Ei, vaan Jumala haluaa, että me ollaan koko elämämme ajan aivan siinä hänen lähellään. Jumalan odottaminen tapahtuu aina lähellä häntä, ei odotushuoneessa. Jumalan ovi on ikään kuin koko ajan auki ja hän odottaa, että me siitä mennään aina hänen lähelleen ja pysytään siellä. Ja kun me opitaan odottamaan Jumalaa, niin silloin meille tulee tärkeäksi vain ihan vaan olla hänen kanssaan, olla hänen lähellään, viipyä siinä, pysyä siinä. Puhua Jumalalle, kuunnella häntä. Elää meidän elämä siellä, minne hän on meidät asettanut. Elää päivä kerrallaan uskollisena Jumalalle, vaikka mitään niistä asioista ei näyttäisi tapahtuvan, mitä me odotettaisiin ja toivottaisiin. Vaikka tuntuisi siltä, että Jumala on hiljaa, vaikka näyttäisi siltä, että hän ei kuule eikä vastaa, niin siitä huolimatta me odotamme häntä. Ja pysymme hänen lähellään. Ja kun me sitten siinä Jumalan lähellä olemme ja odotamme häntä, niin silloin alkaa tapahtua jotain ihmeellistä. Ja lopuksi mä haluan pysähtyä teidän kanssa hetkeksi yhden vanhan testamentin kohdan äärelle, jossa puhutaan semmoisesta huikeasta lupauksesta, joka on annettu jokaiselle, joka odottaa Herraa. Ja nyt Joel voit laittaa seinälle Jesajan kirjan luvusta 40. Varmaan meille monille aika tutut jakeet. Jakeesta 28-31 asti. Mä luen ne meille. Etkö jo ole oppinut? Etkö ole kuullut? Että Herra on ikuinen Jumala, koko maanpiirin luoja. Ei hän väsy, ei uuvu. Tutkimaton on hänen viisautensa. Hän virvoittaa väsyneen ja antaa heikolle voimaa. Nuoretkin väsyvät ja nääntyvät. Nuorukaiset kompastelevat ja kaatuvat. Mutta kaikki, jotka Herraa odottavat, saavat uuden voiman. He kohoavat siivilleen kuin kotkat. He juoksevat eivätkä uuvu. He vaeltavat eivätkä väsy. Tämä on aivan huikea lupaus. tämä kuvaus Jumalan odottamisesta ja voimasta, jonka hän on sen seurauksena luvannut antaa sille, joka häntä odottaa. Aivan huikea lupaus. Kaikki, jotka Herraa odottavat, saavat uuden voiman. Mistä kaikesta tämä lupaus meille puhuu? Katsotaan vähän yhdessä sitä vielä. Jos meillä on ollut takana raskas työrupeama, niin meillä on varmaan kaikilla oma tapamme ladata meidän akkuja, kerätä uudelleen voimia. On se sitten ollut fyysistä työtä tai henkistä, jotakin mitä tehdään vaan aivoilla, niin jossakin vaiheessa tulee semmoinen tunne, että nyt virta loppuu koneesta, nyt ei jaksa enää, nyt ei kulje. Mitä me silloin tehdään? No me pidetään tauko, ehkä syödään ja juodaan, asetutaan vähän pitkällemme. Tai jos me on tehty sitä aivotyötä, niin ehkä me mennäänkin ja tehdään jotain ihan toisenlaista. Aletaan vaikkapa kaivaa vähän kuoppia kasvimaalla. Tehdään jotain käsillämme. Ja hetken kuluttua me huomataan, että meidän voimat palautuu ja me pystytään taas jatkamaan. Mutta kun Jumala lupaa, että me saamme uuden voiman, niin ei ole kuulkaa kyse mistään tällaisesta. Ei ole kyse siitä, että jos me aikaisemmin ollaan puurrettu omassa voimassamme ja kun ne meidän voimat sitten on loppuneet, niin me mennään lepäämään ja odotetaan, että ne omat voimat taas palautuu ja päästään taas jatkamaan töitä. Ei vaan se voima, jonka Jumala lupaa meille antaa, on uutta, aivan erilaista voimaa. Se on voimaa, joka on Jumalan voimaa. Ja näihin sanoihin uuden, saavat uuden voiman, niin niihin sisältyy ajatus siitä, että kun me saadaan uusi voima, niin me todellakin saamme uuden erilaisen voiman. Tässä ei puhuta siitä, että meille annetaan täystankillinen sitä samaa voimaa, joka meillä jo on. Ei vaan tässä puhutaan siitä, että Jumala antaa meille uutta, täysin erilaista polttoainetta. Me vaihdetaan uuteen voimaan, ihan kuin me vaihdettaisiin vaatteita. Mikä se uusi voima on? No se uusi voima, jonka Jumala kaikille omilleen antaa, on tietenkin Pyhä Henki. Hän, joka tulee meihin silloin, kun me uudesti synnytään. Pyhä Henki, joka on jokaisessa Jeesukseen uskovassa. Pyhä Henki, jonka taivaallinen Isä on lähettänyt meille olemaan meidän kanssa jokaisen päivän, jokaisena hetkenä. Hän, josta Jeesus sanoi, että on hyvä, että minä menen pois, koska silloin Pyhä Henki voi tulla meidän luokse. Jumalan Pyhä Henki. No mitä tuo uusi voima, Pyhä Henki, sitten vaikuttaa meissä? Tuleeko meistä ihmeiden tekijöitä? Vaikuttaako se uusi voima sitä, että missä ikinä me kuljetaan, niin valtavia voimavaikutuksia tapahtuu? Totta kai Jumala voi tällaistakin vaikuttaa, jos se on hänen suunnitelmissaan meitä varten. Mutta kun me katsotaan tuota Jesajan tekstiä, niin eihän kuitenkaan Jesaja puhu mistään tällaisesta. Vaan pikemminkin tuossa tekstissä puhutaan jostain, joka kuulostaa hirveän arkiselta ja tylsältä, tavalliselta. Jos me annetaan Pyhälle Hengelle lupa olla meidän elämässä kaikkea sitä, mitä hän haluaa olla, niin siitä seuraa se, mitä Jesaja tässä tekstissä lupaa. Siellä lopussa sanotaan, he juoksevat, eivätkä uuvu, he vaeltavat, eivätkä väsy. Ei kuulosta hirveän hohdokkaalta, vai mitä? Eteenpäin puskemista, arkista puurtamista vaan. Mutta sitten Jesaja jatkaa ja puhuu jostain aika ihmeellisestä. Nimittäin Jumalan antama uusi voima vaikuttaa myös sen, että he kohoavat siivilleen kuin kotkat. Olihan siellä sitä ihmeellistäkin mukana. Mistä tämä kielikuva voisi puhua? Mitä meidän elämässä voisi tarkoittaa se, että me kohoamme siivillemme kuin kotkat? No kun mä mietin kotkaa, joka lentää, niin mun mieleen nousee kaksi tärkeää merkityksellistä asiaa. ensinnäkin se tapa, jolla kotka liikkuu eteenpäin. No totta kai se lentää, koska se on lintu. Mutta kotkan lentämiseen liittyy se jännä asia, joka me moni tiedetään ja ollaan varmaan ehkä nähtykin vähintäänkin jostain televisiosta. Että kun kotka lentää, niin se oikeastaan lepää ilmassa. Ei se jatkuvasti räpyttele siipiään näin, vaan se käyttää niitä lämpimiä ilmavirtauksia hyväkseen. Ja kun kotka on ilmassa, niin se etsii sopivan virtauksen ja niin se voi kuulemma liidellä tuntikausia ilman, että se ponnistelee ollenkaan. Ei sen tarvi lyödä siivillään yhtäkään siiveniskua ja siellä se vaan liitelee. Kotka ymmärtää, että sen ei tarvi ponnistella itse, kun se uskaltaa luottaa siihen ilmavirtaan, joka tulee sen alta. Ilmavirta kantaa. Kuvitellaan hetki, että me ollaan kotkia. Kuvittele, että sä oot kotka. Voit vaikka silmät laittaa kiinni, jos se auttaa. Sä pystyt pysymään ilmassa ilman, että sun tarvitsee yhtään käyttää sun omia voimiasi siihen, että sä pysyisit siellä. Sun ei tarvi henkeshädässä räpiköidä. Sun ei tarvi pelätä, että yhtäkkiä sun voimat loppuu ja sä putoot maahan. Sä vaan lepäät ilmassa. Ja toinen kantaa sinua. Ja kun näin on, niin silloin sä voit keskittyä siihen toiseen merkitykselliseen asiaan, joka liittyy lentävään kotkaan. Sä voit keskittyä siihen, mikä on oikeasti tärkeää, nimittäin näkemiseen. Tarkkaan näkemiseen. Näkemiseen korkealta. Näkemiseen pitkälle. Kun me ollaan kuin se kotka, joka liitää siellä ilmassa ja jota Jumala kantaa, niin me aletaan nähdä asioita ikään kuin kotkan silmin sieltä ylhäältä käsin. Ja kun sä lepäät Jumalan varassa, sun näkökulma sun elämään ja näkökulma erilaisiin asioihin muuttuu. Sä alat ymmärtää, että Jumala näkee pidemmälle ja enemmän kuin me. Jumala tietää enemmän kuin me. Ja mitä pidemmälle sä lennät Jumalan seurassa elämässä varrella, mitä pidempi nauha sulla on kädessä, se nauha, johon sä oot punonut Jumalan hyviä tekoja ja apua sun elämän varrella, niin sitä paremmin sä alat ymmärtää, että Jumalan suunnitelma ja Jumalan aikataulu, ne osuu aina nappiin, vaikka hän toimisi eri tavalla kuin sä haluaisit. Ja vaikka susta tuntuisi, että nyt Jumala vaan viivyttelee. Kun me odotetaan Herraa, niin Jumala nostaa meidät lentämään kuin kotka ja lepäämään hänen varassaan, katselemaan hänen näkökulmastaan. Ja kaiken sen kautta hän vahvistaa meidän luottamusta itseensä. Luottamusta siihen suunnitelmaan ja aikatauluun, joka Jumalalla on meidän elämää varten. Me opitaan luottaa siihen, että asiat toteutuu Jumalan suunnitelman mukaan ja että hänen työnsä tulee viedyksi päätökseen asti, myös meidän elämässä. Me ei enää landistuta eikä luovuteta ihan yhtä helpolla kuin ennen. Me jaksetaan kulkea sitkeästi eteenpäin. Me jaksetaan innostuksen aikoina, kiireisen työn aikoina. Mutta myös semmoisina aikoina, kun tarvitaan vaan sitä sitkeyttä ja uskollisuutta. Silloinkin me jaksetaan vaeltaa eteenpäin. Kun me odotetaan Herraa ja levätään hänen voimansa varassa, me jaksetaan kulkea loppuun asti. Jesaja kirjoitti, kaikki, jotka Herraa odottavat, saavat uuden voiman. He kohoavat siivilleen kuin kotkat. He juoksevat eivätkä uuvu. He vaeltavat eivätkä väsy. Kaikki, jotka Herraa odottavat, saavat uuden voiman. Jokainen, joka odottaa Herraa, saa uuden voiman. Ei ole väliä sillä, että ootko sä vanha, ootko sä nuori. Tai siltä väliltä jotakin. Eikä myöskään ole väliä sillä, mistä se sun voimattomuus ja väsymys, joka sulla ehkä on nytkin mielessä ja sisälläsi. Ei ole väliä, mistä se johtuu, vaan se, joka odottaa Herraa, joka pysyy lähellä häntä, kuuntelee häntä, puhuu hänelle. Hän tulee saamaan uuden voiman. Ja tämä lupaus kuuluu tänään myös sulle, joka ehkä siellä istut ja mietit, että mahtaako toi mulle kuulua. Kuulunko mä siihen kaikki joukkoon? Kyllä sä kuulut. Jumala haluaa antaa sulle voiman sun elämän keskelle. Kaikkeen siihen, mitä sun elämässä tällä hetkellä on menossa. Sun elämän ulkoisiin tapahtumiin, sen haasteisiin, sen mahdollisuuksiin, pelottaviinkin mahdollisuuksiin, jotka tuntuu riskeiltä. Mutta Jumala haluaa antaa voimansa myös kaikkeen siihen, mitä sun sisällä tapahtuu. Niihin kysymyksiin, mitä sun sisällä liikkuu. Epäilyksiin, pelkoihin. Kaikkeen siihen Jumala haluaa antaa voiman sulle. Odota häntä. Luota häneen. Me opetellaan odottamaan Jumalaa meidän elämän keskellä. Me muistellaan, mitä hyvää hän on meille tehnyt. Ja me kerrotaan hänelle, että me tarvitaan häntä. Jumala, me tarvitaan sua. Ja me ollaan valmiita ottaa vastaan sun apu, sun kosketus, sun vaikutus. Me ollaan valmiita ottamaan vastaan se uusi voima, jonka sä haluat meille antaa. Kaikkea tätä me tehdään meidän henkilökohtaisen elämän keskellä. Siihen Jumala meitä kutsuu ja tänään rohkaisee. Mutta myös kun me tullaan koolle yhteen seurakuntana, niin me saadaan odottaa häntä. Ja joskus Jumala toimii meidän henkilökohtaisen elämän kysymyksissä ihan erityisellä tavalla silloin, kun me ollaan koolla seurakuntana. Mä oon ainakin elämäni varrella saanut kokea sitä. Että mä oon tullut oman asiani kanssa ja jotenkin ihmeellisellä tavalla siinä seurakunnan yhteydessä, kun on julistettu sanaa, rukoiltu yhdessä, niin jotakin nytkähtää. Kun mä avaudun sille Jumalan vaikutukselle siinä yhdessä siskojen ja veljen kanssa, kun ollaan koolla. Ja nyt tässä loppuajassa, niin mitä meillä vielä on, ja Satu tulee kohta jatkamaan sitten tilanteen johtamista, niin me saadaan odottaa Jumalaa. Annetaan hänelle mahdollisuus jatkaa sitä työtä, minkä hän on aloittanut. Tai ehkä hän haluaa käynnistää jotakin aivan uutta sinussa tänään. Jumala tuntee meidät jokaisen. Hän tietää, missä me ollaan menossa. Hän tietää, mitä me tarvitaan. Rukoillaan vielä yhdessä. Voidaan vaikka nousta, jos jakset ja se on sulle mahdollista, niin nouse seisoon mun kanssa tähän Jumalan läsnäoloon. Ja joskus tuntuu hirveän hyvältä ja on merkityksellistä, että me jollakin tavalla ilmaistaan Jumalalle, että mä niin kuin, Herra, mä oon tässä ja mun tahtoni on nyt se, että sun henkesi koskettaa mua. Niin sä voit sen merkiksi, jos susta tuntuu hyvältä ja luontevalta, vaikka ojentaa kätesi näin eteen. Se on Jumalalle merkki. Herra, mä tahdon nyt sun kosketusta. Tai sä voit panna käden vaikka omalle sydämellesi, jollakin tavalla reagoida siihen. Voit tehdä sen nyt heti, jos haluat, tai tässä matkan varrella, kun ollaan tää loppuhetki Jumalan läsnäolossa. Mutta me rukoillaan, Isä. Kiitetään sun läsnäolosta, joka Pyhän Hengen kautta on täällä. Kiitos, että me saadaan olla sun lähellä. Sun ovesi on, Isä, koko ajan ollut auki. Ja nyt me astutaan siitä sun läheisyyteen. Ja me tiedetään, että me ollaan turvassa sun kasvojen edessä. Me ollaan täysin turvassa sun läsnäolossa. Herra, sä tunnet meidät ja tiedät meidän sydämet. Ja sä tiedät, missä me ollaan menossa meidän elämässä, meidän prosesseissa. Sä tiedät, Isä, ne kysymykset, joihin me odotetaan vastausta. Ja sä tiedät, Isä, myös ne ovet, joiden edessä me ehkä seisotaan. Ovet, joiden me odotetaan, että ne aukeisi. Ja sä tiedät, Isä, ne pelot, joita me ei oikein uskalleta edes kohdata. Ja ehkä isä, sä tunnet jonkun ihmisen ystävän täällä, tiedät hänen sydämessään on jollakinlainen tyhjyys, merkityksettömyys. Herra, kohtaa ja kosketa tätä ystävää juuri nyt. Tuo sinne tyhjyyden tilalle sun täyteytesi, sun läsnäolosi lämpö. Ja merkityksettömyyden tilalle syvä merkityksen tunne. Tietoisuus siitä, että sut on tarkoitettu tähän elämään. Ja sun elämälle on suunnitelma, eikä Jumala jätä kesken työtään. Kiitos Pyhä Henki, että sä oot täällä. Kiitos, sä vaikutat meidän keskellä. Ja sä täytät meidät uudella voimalla. Sillä voimalla, jota meillä ei ole itsessämme. Kiitos Herra, että sä jatkat sitä työtä, jonka sä oot aloittanut. Kiitos, että sä et jätä sitä keskeen. Sä viet sen päätökseen. Kiitos, sä jäät olemaan meidän kanssa. Jatketaan tässä Jumalan läsnäolossa vielä.